πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές έως και το επόμενο Σαββατοκύριακο για αυτή την σεζόν, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Νίκος Κλαβενίτης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι στην εποχή μας μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν και όταν εσάς σας βολέψει. Μπορείτε να πάτε στη πλατφόρμα rteco.gr και να αναζητήσετε εκεί το πρώτο πρόγραμμα, μετά να εμφανιστούν οι λέξεις εκπομπές ή παραγωγή δίπλα. Αν πατήσετε την πρώτη, βλέπετε παραδείγματος χάρη το τίτλο αυτής εκπομπής ή δίπλα στους παραγωγούς το όνομα του ομιλούντος. Και μετά από λίγες ώρες ή κανένα δύο ώρες, είναι όλη η εκπομπή σε μια γραμμή χρόνου μπροστά σας, την ακούτε όπως εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή χαλάρωση σε όσους ή κάνουν διακοπές ή έχουν ρίξει τους ρυθμούς τους, να απολαμβάνουν αυτή την περίοδο και να μειώνουν τις συνέπειες της ζέστης. Όμως αυτό δυστυχώς σε διεθνές επίπεδο δεν συμβαίνει καθόλου. Υπάρχουν καλοκαίρια που εκτός από τους καύσονες, τους κλιματικούς, υπάρχουν και γεωπολιτικοί καύσονες και γενικώς διεθνή γεγονότα τα οποία δεν έχουν καθόλου ευχάριστη εξέλιξη. Αναγκαστικά σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο τέτοια. Το πρώτο το ακούτε, είναι πρώτο στα δελτία ειδήσεων. Είναι όλο αυτό το σπιράλ εξελίξεων που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, όπου έχει μαζευτεί η περισσότερη έφλεκτη ύλη ίσως των τελευταίων δεκαετιών, με κίνδυνο να πέσει μια σπίθα και να εξαπλωθεί μια φωτιά σε μια ευρεία περιοχή πλέον. Και εν συνεχεία θα πάμε σε μια περιοχή που δεν είναι χειμώνα, δεν είναι καλοκαίρι, είναι το αντίστροφο, είναι χειμώνας, αν και αυτή έχει ένα πολύ ήπιο κλίμα. Είναι η Βενεζουέλα, η χώρα δηλαδή με τη μεγαλύτερη πολιτική περιδίνηση από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Γίνανε εκλογές και έγινε χαμός μετά. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη Μέση Ανατολή, όπου από το περασμένο Σάββατο το βράδυ υπάρχει ένα σπιράλ εξελίξεων. Όλα ξεκίνησαν με ένα αιματοκύλισμα το βράδυ εκείνης της μέρας σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε μια κομμόπολη στα υψίπεδα του Γκολάν της αραβόφωνης εθνικοθρησκευτικής κοινότητας των Δρούζων. Είναι μια περιοχή την οποία έχει καταλάβει από το 67 τον πόλεμο του 67 το Ισραήλ. Ένας πύραυλος έπεσε πιθανότητα προερχόμενος στο Νότιο Λίβανο πάνω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Σκότωσε 12 παιδιά εφήβους που πήγαιναν να παίξουν, τραυμάτισε αρκετά άτομα και εν τέλει έφερε πιο κοντά από ό,τι φάνηκε το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση αποδόθηκε στη Χεζμπολάχ από την Ισραηλινή πλευρά, η οποία είπε ότι υπερεύει όλες τις κόκκινες γραμμές που είχαν τεθεί και ότι θα πληρώσει ένα πολύ ψηλό τίμα για εκείνο το γεγονός. Η αντίδραση ήρθε ήδη από εκείνη τη νύχτα όταν το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές αεροπορικά του Νοτίου Λιβάνου και της κοιλάδας Μπεκά, αλλά αυτά είναι σε εισαγωγικά συνήθη γεγονότα. Η κύρια αντίδραση ήρθε την Τρίτη με μια με ένα πύραυλο που εξαπολύθηκε πάλι από αεροπλάνο στη συνοικία Νταχιέχ, κάπως έτσι προφέρεται στα αραβικά, στη Νότια Διρυτό. Είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ. Και εν τέλει, ύστερα από διάφορες έρευνες και λοιπά, επιβεβαιώθηκε ότι η επίθεση στόχευε έναν από τους βασικούς διοικητές της Χεζμπολάχ, τον Φιάτ Σούκρ, και εν τέλει, ο οποίος εξουδετερώθηκε. Ο Σούκρ, να πούμε ότι εκτός ότι τον θεωρούν, οι Ισραηλοί τον θεωρούσαν υπεύθυνο για την επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν, από το 83 ήταν επικηρυγμένος και από τους Αμερικανούς για τις επιθέσεις τότε κατά των Αμερικανών πεζών αυτών. Αλλά αυτό το χτύπημα τελικά ήταν δίδυμο, γιατί ούτε 24 ώρες μετά ακολούθησε Τεχεράνη ένα άλλο με έναν εκρηκτικό μηχανισμό, όπως αποδείχθηκε, που πυροδοτήθηκε από απόσταση υψηλής τεχνολογίας, που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη. Μάλλον είχε τοποθετηθεί εκ των προτέρων σε ένα συγκρότημα και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου κοιμήθηκε ο ηγέτης, ο πολιτικός της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, και ο οποίος με αυτή την έκρηξη σκοτώθηκε μαζί με έναν σωματοφύλακά του. Μάλιστα, στην αρχή η Χαμάς και το Ιράν είχαν πει ότι αυτό έγινε από έναν πύραυλο που εξαπολύθηκε από αέρος εκτός του εναερίου χώρου του Ιράν. Αποδείχθηκε ότι έγινε αλλιώς και ότι βέβαια το σύστημα ασφαλείας του Ιράν έχει πολύ μεγάλες τρύπες. Και ύστερα από άλλες 24 ώρες το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι εξόντως ένα από τους, το νούμερο ίσως δύο, διοικητή στρατιωτικό στη Γάζα, τον Μοχάμετ Ντέιφ, τον θεωρούσε από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ο Σάμα Μπιν Λάντεν της Γάζας τον αποκαλούσαν. Τώρα όλα αυτά μαζεύτηκαν και μπορούν να οδηγήσουν σε μια, είναι πάρα πολύ εφλεκτήλοι όπως είπα, και μπορούν να οδηγήσουν σε μια έκρηξη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γίνονται διαβουλεύσεις, τρέχουν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι διπλωμάτες σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν καταρχήν ένα γενικευμένο πόλεμο Ιράν-Ισραήλ τώρα, αλλά πιο ίσως συγκεκριμένα Ισραήλ-Χεζμπολάχ. Είναι πόλεμοι που μάλλον δεν θέλει κανείς εν τέλει. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι στην ιστορία, από ένα λάθος υπολογισμό, ένα ατύχημα, ήταν οι αφορμές να ξεσπάσουν τελικά πόλεμοι. Πόλεμοι που ξεκινήσαν ακόμα και όταν δεν τους θέλανε οι ηγέτες, απλά δεν είχαν στο τέλος άλλη επιλογή. Η Τεχεράνη, όσο και αν δεν θέλει να ξεκινήσει έναν περιφερειακό πόλεμο, είναι υποχρεωμένη, όλοι οι αναλυτές καταλήγουν, να σηκώσει το γάντι, να αποκαταστήσει την αποτρεπτική της ισχύ, το γόητρό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, τις δημοσιεύουν οι New York Times, ο Χαμενεΐ, δηλαδή ο θρησκευτικός ηγέτης, έδωσε την εντολή να υπάρξει ένα τέτοιο χτύπημα. Σε ό,τι αφορά τον, υπάρχουν τρία σενάρια τι μπορεί να κάνει το Ιράν, θα τα εξηγήσουμε παρακάτω. Υπάρχει μια μεγάλη επιφυλακή στο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης έχουν στείλει πρόσθετα ναυτικά σκάφη στην περιοχή με αεροπλανοφόρα κλπ. Αλλά σε ό,τι αφορά το Χανίγια, παρά τη σκληρή ρητορική του, όπως υπογραμμίζουν διάφορα μέσα ενημέρωσης δυτικά, θεωρούνταν μετριοπαθής και ρεαλιστής σε σύγκριση με τους σκληροπυρηνικούς ηγέτες όπως ο Ντέιφ που εξουδετερώθηκε ή ο Σινουάρ που ήταν η εγκέφαλη της περσινής αιματηρής επίθεσης στο Ισραήλ, στο Νότιο Ισραήλ. Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον οι καταδίκες όλων αυτών των ενεργειών. Εκτός από την Τουρκία, η οποία είναι σε πλήρη αντιπαράθεση με το Ισραήλ, είχε σημασία και η αντίδραση της Ρωσίας, που αποκάλεσε δολοφονία, απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία, την εκτέλεση Χανίγια. Τώρα να πούμε ότι, και να ολοκληρώσω, ότι αυτό το σπιράλ αυτών των γεγονότων φυσικά ξεκίνησε από την 7η Οκτωβρίου του 23, τη συνέπειες της πυρώνει όλη η περιοχή. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε άλλες χώρες από εκείνη τη μέρα και μετά ανέρχονται σε 17.000 επιθέσεις, οι οποίες κυρίως έγιναν στη Γάζα, τα Παλαιστινιακά, αλλά και τέσσερις άλλες χώρες, το Λίβανο, τη Συρία, την Ιεμένη, το Ιράν. Το ίδιο βέβαια το Ισραήλ παραμένει σε μια κατάσταση υψίστου συναγερμού, και όποιος έχει στο τηλέφωνό του μια εφαρμογή που φαίνεται η κίνηση εν αέρια, μπορεί να δει πόσο έχει αδειάσει ο εναέριος χώρος της Μέσης Ανατολής και ιδίως πάνω από το Ιράν, το Ισραήλ και τα Πέριξ, το Λίβανο, και πόσο έχει γεμίσει γύρω-γύρω, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικός ενέργειος χώρος, από αεροπλάνα που φεύγουν, αποφεύγουν αυτή την περιοχή, είτε πηγαίνοντας είτε γυρνώντας, και πετούν εν τέλει από άλλες εναλλακτικές διαδρομές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες που δημιουργήθηκαν, πόσο μπορεί να έχει έρθει πιο κοντά ένας καταρχήν γενικευμένος πόλεμος Ισραήλ-Χεσμπολάχ, ή ακόμα χειρότερα, μια περιφερειακή σύγκρουση του Ισραήλ με όλο τον άξονα της αντίστασης, όπως λέγεται, και με ενεργό εμπλοκή των ΗΠΑ, οι οποίες τρέχουν βέβαια να το αποτρέψουν, να δούμε. Και τελικά τι γίνεται στη Γάζα, ασχολείται κανείς πλέον με την ειρηνευτική αυτή διαδικασία? Η δολοφονία Χανίγια ήταν χαριστική βολή στις διαπραγματεύσεις που γινόταν και σήμερα ακόμα είναι να γίνουν κάποιες στο Κάιρο? Όλα αυτά τα ερωτήματα θα τα θέσω στον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή και εκτελεστικό διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Λουκόπουλε.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλο, εγώ ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε και πάλι στην δημόσια ραδιοφωνία και ιδιαίτερα στην εκπομπή σας, η οποία τόσο πολύ πετυχημένα αναλύει τη διεθνή κατάσταση και την κατάσταση ασφαλείας.
Δυστυχώς γινόμαστε δυσάρεστοι μέρες που ο κόσμος προσπαθεί να ηρεμήσει, αλλά αυτά συμβαίνουν. Είναι η πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων όλα αυτά που ανέφερα. Τώρα, εσείς τα παρακολουθείτε, κοιτούσα τους αριθμούς, μετά από την 7η λοιπόν Οκτωβρίου το Ισραήλ έχει κάνει 10.389 επιθέσεις στη Γάζα, 6.500 και κάτι χιλιάδες στο Λίβανο, 144 στη Συρία και 2 σε Ιράν και Ιεμένη. Η Ισραηλινή ηγεσία δεν είχε κρύψει μετά τις προθέσεις της να δοκιμάσει τα διπλωματικά και στρατιωτικά αντανακλαστικά των αντιπάλων της. Το έκανε λοιπόν στο Λίβανο, το είχε κάνει με τους Χούτι πριν 2 εβδομάδες στην Ιεμένη, παλιότερα με τη Συρία. Παρότι δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη της δολοφονίας Χανίγια, κανείς δεν πιστεύει ότι δεν ήταν μέσα οι κρατικές υπηρεσίες του Ισραήλ, ελάχιστοι έχουν αμφιβολία για την εμπλοκή τους. Αυτά όλα καταρχήν πόσο πιο κοντά έχουν φέρει ένα γενικευμένο πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Είχατε γράψει ένα άρθρο πριν, πολύ ενδιαφέρον, πολύ περιστατωμένο όπως πάντα, πριν συμβεί η εκτέλεση Χανίγια. Ας δούμε αυτό το κομμάτι. Η Χεσμπολά ξέρουμε ότι έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη πυρός και ένα πολύ μεγαλύτερο έμψυχο δυναμικό από την Χαμάς.
Η Χεσμπολά, πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι είναι ισχυρότερη από τη Χαμάς. Εάν είναι μη κρατικός δρόν, όπως τη λέμε στη γλώσσα μας η Χαμάς, η Χεσμπολάχ τελικά είναι ημικρατικός δρόν, καθώς είναι κράτος εν κράτη μέσα στο Λίβανο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα θέμα. Είναι ισχυρότερη, τα όπλα είναι ισχυρότερα, οι μαχητές της είναι πολύ εκτός εισαγωγικών πολύ ισχυρότερη και το στρατιωτικό της τμήμα αναγνωρίζεται διεθνώς πλην ελαχής των εξαιρέσεων για το στρατιωτικό, διότι η Χεσμπολάχ είναι πολιτικό κόμμα, έτσι πρέπει να το πούμε, μέσα στο Λίβανο. Το στρατιωτικό της κομμάτι αναγνωρίζεται διεθνώς ως τρομοκρατική οργάνωση. Η Χεσμπολάχ έχει δυνατότητα να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία έκανε η Χαμάς. Απλέστα η Χαμάς τότε ευνηδίασε. Θέλω όμως στις γενικές παρατηρήσεις εδώ πρωτού συνεχίζω να πω ότι όντως αυτή τη στιγμή καίει δυνατή φωτιά. Ποτέ δεν είχε σβήσει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Και εδώ θέλω να πω ότι 2 εβδομάδες πριν την 7η Οκτωβρίου, ο Σάλιβαν, για να δείτε μερικές φορές και χώρες σαν την Αμερική πόσο λάθος κάνουν, είχε ανακοινώσει ότι η Μέση Ανατολή διανύει την καλύτερη περίοδό της σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και την ειρήνη. Mm-hmm. Κλείνω την παρένθεση και πάω τώρα στο σήμερα. Για να δούμε ότι πόσο η εικονική πραγματικότητα, ακόμα και για τις υπηρεσίες της Αμερικής, είχε εμπεδωθεί και δεν βλέπανε αυτά τα οποία μπορούσαν να γίνουν ενδυνάμει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είπατε για το πόσο ο πόλεμος έρχεται πιο κοντά. Με τον νόμο των πιθανοτήτων.
Καταρχήν τι με τη Χεσμπολάχ, πριν μιλήσουμε για τη γενικότερη.
Ναι, γι' αυτό. Ναι. Ήδη το χτύπημα είτε από λάθος, είτε πραγματικό, είτε πύραυλο που έφυγε στην Κομόπολη, όπως είπατε, των Δρούζων που είχε προσαρτωθεί στη Μασδάλ Σάμς, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 παιδιά και έφηβοι, αυτό και μόνο το χτύπημα αύξησε τις πιθανότητες, διότι για πολλούς λόγους το Ισραήλ έπρεπε να αντιδράσει. Το πώς αντέδρασε το είδαμε πιο αργότερα. Το είδαμε ακριβώς λίγες ώρες προτού δολοφονήσει, εκτελέσει, όπως θέλετε πέστε το, τον Ισμαήλ Χανίγια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι λίγες ώρες πριν, τι έκανε, με τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο, εκτέλεσε τον Φουάντ Σούκρ, ο οποίος δεν ήταν απλά ένας στρατιωτικός διοικητής, ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της Ράντουαν και κυρίως αυτός ο οποίος έλεγχε και μέχρι το θάνατό του όλα τα συστήματα εκτοξεύσεως από τη Χεζμπολάχ. Δηλαδή ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, ο υπαριθμόν 2. Αυτό ήταν το ένα από το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, η Χεζμπολάχ πόσο θα αντιδρούσε στην αντίδραση του Ισραήλ είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εξετάζεται. Γενικότερα όμως η Χεζμπολάχ, όπως κέρια επεσημένατε, δεν επιθυμούσε γενικότερη εμπλοκή από αυτή την οποία έχει. Είναι, θα το έλεγα στα ελληνικά, τόσο όσο. Δηλαδή, τόσο να εμπλέκει δυνάμεις και να φύρει να κατατρίβει το Ισραήλ στο βορρά, ήδη το έχει εξαναγκάσει. Έχει εξαναγκάσει να μετακινήσει 60.000 κατοίκους. Αντίστοιχα έχουν μετακινηθεί και από την νότια περιοχή του Λιβάνου, όχι μόνο στο βόρειο Λιβανό, Λιβανέζοι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, να μπορεί να έχει δεσμευμένες δυνάμεις και να μην μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στη Γάζα. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπόρεσε να δώσει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, όπως έλεγε ο επίσης εκτελεστής Σουλεϊμανί, ο αρχηγός των Κουτζ των φρουρών της Επαναστάσεως, από τους Αμερικάνους. Εκεί βρισκόμαστε τώρα, αλλά τα περιέπλεξε ακόμα περισσότερο ή έδωσε ακόμα περισσότερο καύσιμο στη φωτιά η εκτέλεση δολοφονία του Ισμαήλ Χανιγιέ στο Ιράν, που πρέπει να δούμε και γιατί έγινε αυτή την περίοδο.
Ωραία, ας πάμε λοιπόν σε αυτό το ζήτημα, γιατί έγινε, να μας το πείτε, να το συμπεριλάβετε. Από εκεί και πέρα, μετά το γνωστό περιστατικό είναι γνωστό. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι από τη μια τρέχουν Αμερικανοί, Ευρωπαίοι διπλωμάτες παντού. Στην ίδια την Τεχεράνη πήγε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ενρίκε Μόρα τις προηγούμενες μέρες, να συζητήσει με τους ίδιους Ιρανούς. Οι άνθρωποι από το Λευκό Οίκο πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία, στην Ιορδανία, στο Κατάρ. Ο Λόιντ Όστιν, ο υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, μίλησε με τον ομόλογό του, τον Γκάλαντ του Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να γίνει αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κίρμπι. Δεν πιστεύουμε, είπε, ότι είναι αναπόφευκτη μια κλιμάκωση και δεν υπάρχουν ενδείξεις μιας επικείμενης κλιμάκωσης. Λοιπόν, δεν ξέρω και αυτό. Φαντάζομαι να ξέρουν οι Αμερικανοί τι λένε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι υπήρξαν συνεδριάσεις και φανερές, όχι εγκρυπτό μόνο, αυτού του άξονα της αντίστασης στην Τεχεράνη, όπου εκτός από τις αποφάσεις των Ιρανών για να απαντήσουν, αν μη τι άλλο για το γόητρό τους που έχει πληγεί θανάσιμα πάρα πολύ, ήταν εκπρόσωποι όλων αυτών των οργανώσεων που εκπροσωπούνται και συνεργάζονται, η Χεζμπολάχ δηλαδή, η Χαμάς,
των
πληρεξουσίων, η Χούτι, οι πολιτοφυλακές στη Συρία και στο Ιράκ κτλ.
Και στο Ιράκ, ναι.
Υπάρχουν τρία σενάρια, όπως γνωρίζετε λίγο πολύ, που αν μη τι άλλο η λογική λέει ότι ή θα έχει ένα απευθείας πλήγμα το Ιράν προς το Ισραήλ, που μπορεί να είναι, δηλαδή όταν είναι ένα πλήγμα μπορεί να είναι μια ολόκληρη, όπως έστειλε δεκάδες drones, πυράβλους κλπ. Για να απαντήσει στο προηγούμενο χτύπημα στην Τεχεράνη. Μπορεί να βάλει τους πληρεξούσιους ή μπορεί να είναι ένα υβριδικό, δηλαδή να γίνουν και τα δύο. Ό,τι και να γίνει θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αυτή τη φορά δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει έτσι τόσο όσο που λέτε, ότι μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί ναι μεν προσπαθούν να κατευνάσουν και τους Ισραηλινούς, δεν είναι σίγουρο ότι το πετυχαίνουν. Ο πρόεδρος Biden είχε μια συνομιλία με τον Νετανιάου αφού έφυγε την Αμερική, αφού γίνανε όλα αυτά, τηλεφωνική. Παρουσία και της Κάμαλα Χάρις, την οποία πλέον συμπεριλαμβάνει στα πάντα για να ενισχυθεί και η υποψηφιότητά της βεβαίως. Ξέρουμε ότι δεσμεύτηκε αυτό που επιθυμούν, δηλαδή οι Ισραηλοί, να οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν το Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν. Αλλά τους καλούν να, για ακόμη μια φορά, να συνάψουν το ταχύτερο δυνατό συμφωνία κατάβαση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Θα το δούμε μετά. Πέστε μας, εάν υπάρχει ακριβώς αυτή η περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης, που στο τέλος να δούμε και πόσο περιφερειακή θα μείνει.
Είναι δυνατή η περιφερειακή σύγκρουση, με ευρύτερη συνάπεια πιθανή. Είναι δυνατή. Οι πιθανότητες είναι όμως πόσο την φέρουν κοντά, εγκύτερον ή όχι. Εδώ θέλω να σας πω ότι όντως υπάρχει μια σημαντική διπλωματική κινητικότητα, όπως είπατε, και γενικότερα οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει κάτι που δεν αρέσει βέβαια στους Ισραηλινούς, και πρέπει να το τονίσω αυτό, κάποιους διάβλους επικοινωνίας, είτε με το Ομάν, είτε με την Ελβετική Πρεσβεία, την οποία υπάρχει στη Τεχεράνη, είτε ακόμα, προσέξτε τι γίνεται, ακόμα και με κινέζικους διάβλους. Το φέρνω αυτό εδώ, το οποίο εχθές κάπου το διάβασα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να μην, για να, μάλλον να το πω έτσι, όχι το, να με κάνει, να εκτονωθεί η οργή η οποία υπάρχει, γιατί όπως είπατε, πρόκειται για ταπείνωση του Ιράν, έτσι. Δεν επιλέχθηκε, θα μπορούσαν να το κάνουν πολλές φορές μέσα στο Κατάρ ή σε κάποια από τα αεροπορικά ταξίδια ή να πετάξει. Που σημαίνει ότι είχαν μια πολύ καλή ομάδα μέσα. Εδώ όμως θέλω να σας
και
πω...
Και θέλω να το κάνουν εκεί, αυτό που λέτε.
Ναι, συγκεκριμένα. Ναι. Τώρα, βέβαια, εκτός από την New York Times, έγραψε και η Daily Telegraph, υπάρχουν πολλές πληροφορίες, τις οποίες όμως τις κρατάμε, ότι όπως φαίνεται τελικά ήταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος τοποθετήθηκε. Τώρα πώς τοποθετήθηκε? Εάν τοποθετήθηκαν σε τρία δωμάτια, γιατί δεν ξέρανε σε ποιο θα πάει και το βγάλανε τελευταία, απλώς κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν, ο ίδιος, κάνει μια έρευνα και ήδη έχουν συλληφθεί 30 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι είναι φρουροί της Επαναστάσεως και ιδιαίτερα της Ανσάρ Αλ-Μακτού, που είναι η υπηρεσία ασφαλείας των φρουρών των Επαναστάσεως. Οι φρουροί των Επαναστάσεων, όπως ξέρετε, έχουν παράλληλο μηχανισμό σε όλα. Αεροπορία, αυτό.
Και είναι η σπονδυλική στήλη του καθεστώτος. Αν καταφέρουν να μπουν εκεί πέρα οι Ισραηλινές υπηρεσίες, είναι πολύ.
Για τους Ιρανούς είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι, από τους λεονταρισμούς ότι θα είναι τέτοια που θα αλλάξει τη γη. Αυτό θέλω να σας πω. Οι λεονταρισμοί βέβαια θέλουν και λεόντιες απαιτήσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ίσως να ικανοποιηθεί η κοινή γνώμη ή κάποιοι άνθρωποι όπως οι πολιτοφυλακές, οι οποίες υπάρχουν, Ιράκ, Ιράν, Κούτι και ούτω καθεξής. Εδώ φτάνουμε όμως σε ένα σημείο να δούμε και κάτι άλλο όμως. Ότι το Ιράν, πέρα από αυτά που φωνάζει, έχει και μία άλλη προσέγγιση. Και θα σας πω αυτό. Ξέρετε λοιπόν ο Πεζεσκιάν ποιον έβαλε αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας και υπεύθυνο και για τις διεθνείς σχέσεις? Έβαλε τον Μοχάμεντ Τζαβίτ Ζαρίφ, τον πρώην ΙΠΕΞ, αρχιτέκτονα της συμφωνίας για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα των 13-21.
Το είναι πετυχημένο αυτό... προηγούμενο που εγκαταλείφθηκε από τη διοίκηση Τραμπ. Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι αυτός έχει δικά του κανάλια και χέρι, να μην το πω εκτιμήσως, αλλά εν πάση περιπτώσει
απολαμβάνει
εγκυρότητος στον λόγο του. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Άρα έχει σημασία και αυτό.
Σωστά.
Η άποψή μου για να κλείσω συμπερασματικά είναι ναι μεν έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι πιθανότητες, αλλά ακόμα θεωρώ ότι δεν είμαστε κοντά. Αυτό που είπε δηλαδή και ο Μπλίνκεν και ο Σάλιβαν με άλλο τρόπο, ότι τελικά δεν είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και μπορούμε να τη διαχειριστούμε, έχει βαρύτητα. Και ας μείνουμε αυτό, ή αν θέλετε διαφορετικά, ας ευχηθούμε το καλύτερο, όχι μόνο για αυτούς τους λαούς, αλλά και για μας, διότι δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον το οποίο ζούμε και το άλληλο εδραζόμενο μέσα που μπορεί να φέρει τριγμούς, είμαστε και εμείς.
Προφανώς και καλά, δεν είναι μόνο παγκοσμιοποιημένο. Η χώρα μας και η περιοχή μας είναι πολύ κοντά, ακόμα πιο κοντά, ή η Κύπρος ακόμα πιο κοντά σε όλα αυτά. Εννοείται, ας το ευχηθούμε και να ολοκληρώσουμε κοιτώντας το μέρος που από εκεί όλα ξεκίνησαν, τη Γάζα. Μάλιστα γίνεται ακόμα μια συνάντηση, νομίζω σήμερα θα ξεκινήσει στο Κάιρο ή θα επιχειρηθεί να γίνει. Είχε το, η ηρωνία είναι ότι επρόκειτο την περασμένη Κυριακή να γίνουν εντατικές συνομιλίες στη Ρώμη, που φυσικά η δολοφονία Χανίγια, όπως τόνισε και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, πάλι να τον επαναλάβω, ο Τζον Κίρμπι, είπε σε δηλώσεις του, η κατάσταση περιπλέκεται, αλλά ακόμα προσπαθούμε για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ξέρουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν την ίδια ώρα που εκδήλωνε την συμπαράσταση πάλι των ΗΠΑ να γίνει κάποια επίθεση εναντίον του, επέμενε, πίεζε να, το Ισραήλ να φροντίσει να συναυθεί το ταχύτερο δυνατό μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, να κρατήσουμε και αυτά που δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Χαρμάν Αλθάνι.
Ας τον πούμε Αλθάνι,
γιατί ήταν σιδηρόδρομος, ο οποίος διαρωτήθηκε, είναι από τους βασικούς δηλαδή διαπραγματευτές, που, διαμεσολαβητές, διαρωτήθηκε στο X, στο Twitter δηλαδή το παλιό, πώς μπορεί να πετύχει διαμεσολάβηση όταν το ένα μέλος δολοφονεί το διαπραγματευτή της άλλης πλευράς. Το Κατάρ είναι γνωστό ότι κρατάει μια ισορροπημένη στάση, μετριοπαθή στο θέμα. Τώρα, επί του πεδίου, εσείς τα παρακολουθείτε στενά, τις τελευταίες μέρες οι Ισραηλοί είχαν εγκαταλείψει τη Χαν Γιουνίς με συντρίμια και δεκάδες πτώματα, εγκαταστάθηκαν όσο μπόρεσαν κάποιοι Παλαιστίνοι, αδειάσαν όμως μια άλλη περιοχή κοντά στην κεντρική λωρίδα της Γάζας, Αλ Μπουρέιτς, μάλλον εκεί μεταφέρονται τώρα οι καθαριστικές επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι επίσης ποιος θα αντικαταστήσει το Χανίγια, ο οποίος, επαναλαμβάνω, παρόλη τη ρητορική θεωρείται μετριοπαθής και ρεαλιστής. Ένα όνομα γνωστό ακούγεται όσο ασχολούνται, ο Χαλίντ Μεσάλ, παρά ομφερών χαρακτηριστικών, και αυτό ζει επίσης στο, στο Κατάρ. Να πούμε ότι είχε ο ίδιος γίνει 7 φορές στόχος δολοφονίας, θεωρείται, από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, και πιο γνωστή ήταν μια το 97, όταν ζούσε στο Αμάν της Ιορδανίας. Κάποιοι πράκτορες της Ισραηλής μυστικής υπηρεσίας που είχαν μπει στη χώρα απλά στα διαβατήρια του κάναν μια ένεση στο δρόμο με μια τοξική ουσία. Του συνέλαβαν η Ιορδανία, απέτησε ο Χουσέιν τον βασιλιάς επιτακτικά από τον Νετανιάχου, που ήταν πάλι πρωθυπουργός, να δώσουν τη φόρμουλα του αντίδοτου, απειλώντας με απαγχωνισμό αυτών των Ισραηλινών που είχαν συλλάβει, των πρακτόρων τέλος πάντων, και ότι θα καταργούσαν την ειρηνευτική συνθήκη της Ιορδανίας του Ισραήλ. Λέγεται ότι ο Μπιλ Κλίντον είναι αυτός που τότε κατάφερε να πιέσει τον Νετανιάχου και δώσαν την φόρμουλα. Και έτσι ο Μεσάλ ζει και μπορεί να είναι ο διάδοχος. Λοιπόν, αυτά όλα εσείς πώς τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, υπάρχει ακόμα περιθώριο κάποιας συμφωνίας για τη Γάζα?
Βεβαίως. Αφενός μεν είναι ο Χαλέντ Μεσάλ, ο οποίος αυτός ήταν και πριν από τον Χανίγια πολιτικός αρχηγός της Χαμάς, και μάλιστα ζούσε και εκεί στο πεντάστερο, βέβαια, όπως λένε, ξενοδοχείο του Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει, ο Μεσάλ δεν είναι, θα τον έλεγα τον Χανίγια, θα τον έλεγα περισσότερο πραγματιστή ή πολιτικό. Και γενικότερα ο Χανίγια είναι μακαρίτης τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στη Δυτική Όχθη, ούτως ώστε να αναλάβανε πρόεδρος ολοκλήρων των Παλαιστινιακών περιοχών, συμπεριλαμβάνομαι και της Γάζα. Ίσως ήταν και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Χαμάς να επιβιώσει δι' αυτού μέσα στην επόμενη μέρα. Διότι, κακά τα ψέματα, έχει στρατιωτικά, για να το συνδέσω, έχει αποδεκατιστεί. Όμως είναι και ο Μαχμούντ Αλ Αλούρ Αμπού Μαρζούρ, έχουν τα τηλέφωνα, ήταν ο αναπληρωτής μέχρι τώρα, Αμερικανός σπουδαγμένος, ο οποίος και αυτός βλέπω εγώ να πάει στις συνομιλίες. Το θέμα είναι ότι με ποιον θα συνομιλήσουν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σινουάρ. Ο Σινουάρ
είναι ο μόνος που επιβιώνει, βέβαια.
Ναι, είναι ο μόνος που επιβιώνει. Δεν ξέρουμε όμως που βρίσκεται. Δεν επικοινωνεί με τα μέσα. Γι' αυτό, υπ' αυτή την έννοια, είναι δύσκολο ακόμα και να συμφωνηθεί κάτι, αν θα μπορέσει αυτό να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν έχουμε δύο στοιχεία τα οποία είναι. Όντως θα επιχειρηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή η Χαμάς έχει καταλάβει που είναι η θέση της, έχει πετύχει αυτά τα οποία έχει πετύχει μέχρι τώρα. Την πολιτική νίκη τότε έχει βγάλει από το περιθώριο πρωτίστως το Παλαιστινιακό Έθνος.
Θυσιάζοντας βέβαια τόσους χιλιάδες ανθρώπους και ένα μεγάλο μέρος
με οποιασδήποτε μηχανισμού της. Θυσίες. Άλλωστε το έχει πει ο Σινοάρ, το έχει πει και ο Χανίγια αυτό. Ότι χωρίς θυσίες δεν μπορεί να
πει. Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως.
Ναι, ναι. Και τελειώνω εδώ. Το θέμα είναι ότι έχει αποδεκατιστεί. Δεν έχει εξαλειφθεί η Χαμάς. Ακόμα και στρατικά. Δεν έχει εξαλειφθεί. Όμως έχει αποδεκατιστεί. Δεν υπάρχει συνοχή στην οργάνωσή της. Αυτοί οι οποίοι ενεργούν πλέον ως αντάρτες. Δεν είναι δηλαδή ουσιαστική αντίσταση. Άρα αυτό το οποίο θέλει, το θέλουν και οι δύο, είναι οι δύο πλευρές, ενώ και η Χαμάς αλλά και η Ισραηλινή κυβέρνηση, να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Πρώτα απ' όλα για τη Χαμάς, για να μπορέσει να σταματήσει να επιβιώσει όσοι μπορεί από τη Χαμάς να επιβιώσει, όσο κομμάτι αυτό, ούτως ώστε κοιτάζουν πλέον την επόμενη μέρα να είναι, όπου και αν είναι αυτή, είτε λέγεται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, είτε λέγεται σε Δυτική Όχθη. Και το κυριότερο είναι να μπορέσουν οι Ισραηλινοί να απελευθερώσουν, γιατί καίει πάρα πολύ αυτό την Ισραηλινή κοινωνία, όσο το περισσότερο ζωντανούς, γιατί πάρα πολλοί είναι νεκροί. Από τους εναπομείναντες 132-134 βρήκαν άλλους 4 νεκρούς, έτσι, ομήρους. Αυτό καίει πάρα πολύ. Και αυτό το οποίο είπε ο πλέον πετυχημένος διοικητής της 98 μεραρχίας, είπε: «Κύριε, ναι, αποδεκατήσαμε, εγώ έχω 189 νεκρούς στην μεραρχία μου και εκατοντάδες τραυματίες, αλλά αποτύχαμε γιατί δεν μπορέσαμε να φέρουμε πίσω ζωντανούς ομήρους». Mm-hmm. Αυτό καίει την Ισραηλινή κοινωνία περισσότερο από όλα, γιατί αλλιώς ήταν μαθημένη, όπως αλλιώς ήταν μαθημένη, και κλείνω εδώ, στο ότι να χτυπάει, ξέρετε, με βιβλική ανταποδοτικότητα τους εχθρούς του Ισραήλ. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως, μία Ισραηλινή δημοσιογράφος είπε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει πάντα τα ίδια συμφέροντα με το κράτος που ηγείται. Δεν το παγώ, είναι η Φιλίσσα Κράμερ. Και θέλω να το κρατήσουμε λοιπόν και τις πολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες κρατάει. Και επειδή είπατε για τον Γκαλάτ, ετοιμάζεται να το πω και αυτό, ετοιμάζεται να τον διώξει, έτσι. Ναι. Να ξέρετε, μέσα στο τέλος του πολέμου.
Είναι, παρότι ανήκουν στο ίδιο κόμμα, είναι πολλές φορές
έχουν έρθει. Τον έχει αμφισβητήσει, ναι, πάρα πολύ, δεν μιλιώνται.
Ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή της χώρας με τον Πρωθυπουργό του.
Πολύ καλά που το πετάει. Αυτό είναι το δεδομένο. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε, δεν μπορεί να αποκλειστεί, πιέζει πάρα πολύ η Αμερική, η οποία Αμερική βλέπει χώρο και όχι χώρες. Και αυτή τη στιγμή βλέπει ένα χώρο που μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ιδιαίτερα εν μέσω της μεγάλης προεκλογικής εκστρατείας. Οποιαδήποτε, να ξέρετε, επιτυχία διπλωματική θα χρησιμοποιηθεί. Σωστά. Τουλάχιστον από την κυβέρνηση, από την διακυβέρνηση, η διοίκηση όπως τη λέμε, Biden, και ιδιαίτερα από την υποψήφια Κάμαλα Χάρις.
Και σίγουρα το Μεσανατολικό είναι ένα θέμα που εκεί οι γραμμές των Δημοκρατικών και τους Ρεπουμπλικανούς είναι διαφορετικές, οπότε θα παίξει ρόλο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος Αμερικής. Να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπλεγμένα και ίσως είναι στη μεγαλύτερη ακρότητα μετά τους πολέμους του 67 και 73 στην περιοχή, μπορεί να πει κανείς ότι είναι η χειρότερη φάση, ότι είναι περισσότεροι λόγοι τελικά όλοι να δείξουν κάποια αυτοσυγκράτηση και παρά τις δηλώσεις τους να μην οδηγηθούμε σε μια συνολική σύγκρουση. Μπορεί να το λένε, αλλά κατά βάθος δεν το θέλουν καμιά ίσως πλευρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκόπουλο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
Επίσης και στους ακράτες.
Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για αυτά. Σύντομα τουλάχιστον.
Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
Λοιπόν, με τον αντιστράτηγο λοιπόν Ναποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, γεωστατικό αναλυτή και εκτελεστικό διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, κάναμε μια ανασκόπηση όλων αυτών των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή των τελευταίων 24 ώρων. Τώρα να αλλάξουμε τελείως περιοχή, θα πάμε σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη, από την άλλη πλευρά της γης, όπου εκεί υπάρχει καύσωνας, αλλά πολιτικός, γιατί είναι αντίστροφη εποχή, είναι καλοκαίρι. Ωστόσο, στην Βενεζουέλα το κλίμα είναι σχεδόν τροπικό σε πολλά μέρη, υποτροπικό, οπότε χειμώνας δεν υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει όμως είναι κάποιος κατευνασμός των πολιτικών παθών και των βίων αντιθέσεων που συμβαίνουν εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Πολλές είναι οι χώρες, τα κράτη της Λατινικής Αμερικής που υπάρχουν πολλώσεις, συγκρούσεις, αμφισβητήσεις και πολλές φορές βίες των κυβερνήσεων, από τις αντιπολιτεύσεις, η καταστολή. Αλλά αυτά που γίνονται στην Βενεζουέλα ίσως είναι η πιο ακραία περίπτωση, τουλάχιστον τις τελευταίες 2,5 δεκαετίες. Την περασμένη Κυριακή, θα τα ξέρετε οι περισσότεροι, είχαν προεδρικές εκλογές. Με το που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση Νικολάου Μαδούρο ότι κέρδισε, δηλαδή από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο που όμως ελέγχει η κυβέρνηση, ότι εν τέλει παρά τις προβλέψεις οριακά πήρε πάνω από το 50% από τον πρώτο γύρο ο Μαδούρο, έναντι 44% του υποψηφίου της ενωμένης λίγο πολύ κεντροδεξιάς, δεξιάς και ακόμα και κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, ο Εντμούντο Γκοντζάλεθ, ξέσπασαν επεισόδια από την πλευρά κυρίως των οπαδών της αντιπολίτευσης, που η αντιπολίτευση με βάση τις δικές της μετρήσεις δηλώνει ότι έχει κερδίσει περίπου το 70%. Το εκλογικό αποτέλεσμα αμφισβήτησαν οι χώρες της Δύσης και 7 κράτη της Λατινικής Αμερικής, τα οποία μάλιστα ανακάλεσαν και τους πρεσβευτές τους από το Καράκας, το οποίο σε αντίπεινα έκανε το αντίστροφο. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι εκτός από διάφορες δεξιές κυβερνήσεις, οι οποίες αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα στην Βενεζουέλα, εμέσως το έκαναν και η Βραζιλία, η Κολομβία, το Μεξικό, χώρες δηλαδή οι οποίες, η Χιλή, οι οποίες έχουν από αριστερές έως κεντροαριστερές κυβερνήσεις και δεν είναι απαραίτητος εχθρικές με την Βενεζουέλα. Την οποία, ωστόσο, βγήκαν και υποστήριξαν η Κίνα, η Ρωσία και επίσης δύο καθεστώτα, τα οποία όμως δεν θεωρούνται ότι έχουν ακριβώς δημοκρατικά χαρακτηριστικά, η Κούβα και η Νικαράγουα, αλλά και η Βολιβία. Τώρα, η τραγική αντίφαση είναι ότι σε αυτή τη χώρα ο κόσμος ο περισσότερος βιώνει συνθήκες φτώχειας, αν και η Βενεζουέλα είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους. Το 2024 είναι η χώρα που διέθετε τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. 304 δισεκατομμύρια βαρέλια, ξεπερνώντας αυτά της Σαουδικής Αραβίας, κάπου 260 δισεκατομμύρια έχει η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά κάνουν εδώ και χρόνια πολλούς να εγκαταλείπουν τη χώρα, να προσπαθούν ή να το πετυχαίνουν μέσα από τις ζούγκλες, με διάφορους τρόπους, να πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Καραϊβική. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια είναι αυτοί που έχουν εγκαταλείψει την Βενεζουέλα τα τελευταία αυτά περίπου 20 χρόνια. Λοιπόν, θα πάω σε ένα νέο επιστήμονα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, με εξειδίκευση στα ζητήματα πολιτικής οικονομίας, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, ένα καλό σημείο για να παρατηρεί κανείς και τη Λατινική Αμερική, τον κύριο Άρη Παπαδόπουλο, να συζητήσω για αυτά τα θέματα. Τον ευχαριστώ πολύ, τον καλημερίζω στην ωραία Βαρκελόνη από την Αθήνα.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, σας ακούω μια χαρά. Εσείς ακούσατε τον πρόλογό μου.
Καλημέρα σας, να πω επίσης ευχαριστώ που είμαι καλεσμένος σήμερα, να πω ότι πρέπει να δίνεται ο λόγος περισσότερο στους νέους επιστήμονες, ειδικά για ζητήματα διεθνή αλλά και γενικότερα, και το εκτιμώ πάρα πολύ που το κάνετε αυτό.
Ναι, και εγώ το εκτιμώ. Εκτιμώ τις προσπάθειες πολλών που κάνουν και πολύ πιο εξελιγμένες πια μελέτες, σπουδές, και ασφαλώς πρέπει να τους δίνουμε το μικρόφωνο. Τώρα, ακριβώς έκανα μια εισαγωγή προσπαθώντας και εγώ να καταλάβω, τα ξέρω λίγο, τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω, γιατί αυτή η χώρα ειδικά έχει την μεγαλύτερη, νομίζω, πολιτική και κοινωνική πόλωση εδώ και χρόνια. Σε όλη την Λατινική Αμερική και Κεντρική Αμερική γίνονται τέτοια, αλλά κρατάει πάρα πολλά χρόνια η κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα πράγματα φτάνουν στα άκρα. Δεν μπορούν να κάνουν ποτέ εδώ και καιρό εκλογές και να μην τις αμφισβητήσει αμέσως η άλλη πλευρά. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι διαδηλώσεις και τα λοιπά. Δυστυχώς, παρά το ότι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, η Δημοκρατική Αυτή Ενιαία Πλατφόρμα, καλεί τον κόσμο να διαδηλώνει ειρηνικά, καταγράφονται από τα μέσα ενημέρωσης 14 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες συλλήψεις. Γιατί λοιπόν τόση πόλωση, ειδικά στη Βενεζουέλα, και αν ήταν ποτέ δυνατό πια το δημοκρατικό παιχνίδι να παιχτεί κάπως κανονικά, ειδικά μετά το θάνατο του Τσάβες, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Και το 2018 γίναν τα ίδια, δηλαδή, όταν είχαν προεδρικές εκλογές πάλι.
Ακριβώς το 2018 με το 2019, να φτάνουμε βέβαια στις μεγάλες ταραχές εκείνη την εποχή, με πάνω από 100 θανάτους στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης εναντίον του της επερχόμενης δεύτερης θητείας του Νικολάς Μαδούρο στην Προεδρία της Βενεζουέλας και την αυτοανακήρυξη του Γκουαϊδό εκείνη την περίοδο ως Προέδρου. Κοιτάξτε να δείτε. Η εκτίμησή μου είναι ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από την πολυτάραχη και για τη Λατινική Αμερική. Ήταν μια δεκαετία αλλαγών στο παγκόσμιο σύστημα και στο συσχετισμό δυνάμεων, τη δεκαετία του 90. Όταν και φυσικά και τη δεκαετία του 2000, που αποδείχθηκε ότι το αξίωμα του Φράνσις Φουκουγιάμα, ότι και νωρίτερα και εφαρμοσμένη πολιτική από τη Μάργαρετ Θάτσερ, το αφήγημα του νεοφιλελευθερισμού, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, διαψεύστηκε πρώτα απ' όλα στην ήπειρο της Νότιας Αμερικής, στη Λατινική Αμερική, με τον ερχομό του πρώτου ροζκύματος. Είχαμε τότε λοιπόν ένα πραξικόπημα που επιχειρήθηκε από αριστερούς αξιωματικούς, ένας εκ των οποίων και ο Τσάβες το 1992, το οποίο απέτυχε. Και είχαμε και όταν ο Ούγκο Τσάβες δημοκρατικά ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το 1999, με συγχωρείτε, που τυχαίνει να είναι και το έτος που έχω γεννηθεί, είχαμε τότε το 2002 το αντιπραξικόπημα, το αντικίνημα εναντίον του από άλλες μονάδες του στρατού. Και λέω απόπειρες πραξικόπηματος, γιατί ούτε το πρώτο πέτυχε ούτε το δεύτερο. Οπότε η πόλωση ξεκίνησε από εκεί. Τώρα στη συνέχεια, η πόλωση δεν είχε κορυφωθεί από των ημερών του Τσάβες, διότι μπόρεσε να συνδυάσει έως σχεδόν και το θάνατό του, σίγουρα ως το 2010-2011, και με βάση τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και με βάση τα κοινωνικά δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη για την κοινωνική στέγαση, που θα πούμε και στη συνέχεια. Κατάφερε να συνδυάσει την οικονομική ανάπτυξη με μια κοινωνική ειρήνη, παρότι η αντιπολίτευση ήταν σφοδρή εναντίον του. Στη συνέχεια, επί των ημερών του Νικολάς Μαδούρο, είχαμε και μια πτώση των τιμών του πετρελαίου, όπως όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω. Επομένως, η πίεση προς την κυβέρνηση και τα λαμβανόμενα από αυτήν μέτρα, τόσο για τη διαχείριση της οικονομίας, την πανεμβατικότητα του κράτους, την πανέμβαση του κράτους στην οικονομία, αλλά και για θέματα κοινωνικής πολιτικής, η κριτική αυξήθηκε πολύ και στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου η ένταση και η πόλωση.
Ναι. Πάντως, επειδή υπάρχουν και σε άλλες χώρες επιμέρους τέτοια χαρακτηριστικά, το κοκτέιλ, το, ας το πω έτσι, της Βενεζουέλας είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί κρατάει και πολύ καιρό και έχει πάρα πολλές κορυφώσεις. Έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Αλλά κάποια στιγμή, τέλος πάντων, τα πράγματα κατευνάζονται. Εκεί βλέπουμε να μην γίνεται αυτό. Και πραγματικά είναι ένα ερώτημα αν μπορούν να οργανωθούν εκλογές κάπως κοινής αποδοχής στην Βενεζουέλα.
Να πω μόνο σε αυτό το σημείο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, υπό την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, όσο, ναι, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες απέδωσαν καρπούς το 2000.
Γι' αυτό είχαμε και μια ηρεμία τα τελευταία 2-3
ακριβώς
χρόνια.
Και μια μερική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί, ναι, στη Βενεζουέλα. Και φτάσαμε και σε αυτές τις εκλογές που ήταν οι πρώτες σχετικά ελεύθερες μετά τις δύο τελευταίες, οι οποίες μάλλον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως διαφανείς.
Σωστά. Επίσης έχει ενδιαφέρον τι θέση παίρνουν οι από γύρω. Εκτός από την αντιπολίτευση και τις διαδηλώσεις και τα λοιπά, σημασία έχει και πώς θα τοποθετηθεί ο περίγυρος, πρώτα απ' όλα στην ίδια την Λατινική Αμερική και ο διεθνής παράγων. Είπα ότι 7 χώρες της Λατινικής Αμερικής αμφισβήτησαν το εκλογικό αποτέλεσμα και ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους και το Καράκας έκανε το ίδιο.
Θα ήθελα να αναφερθώ ακριβώς σε αυτό που είπατε, το οποίο το επαναλάβατε και τώρα, ότι και στο Μεξικό, στην περίπτωση του Μεξικού, που έχουμε βέβαια την νέα κυβέρνηση που αναμένεται να ορκιστεί υπό την Κλαόντια Σέινμπαουμ, το οποίο ήταν το κόμμα που κυβερνούσε και προηγουμένως, είναι ένας κεντροαριστερός πράσινος και αριστερός σχηματισμός, υπό το Μορένα, έτσι λέγεται το κίνημα, το οποίο ηγείται και η Σέινμπαουμ. Ωστόσο, στην Βραζιλία και στην Κολομβία, θεωρώ ότι η αντίδραση αυτών των κυβερνήσεων κεντροαριστερή
ή και της Χιλής, έτσι.
Ναι, φυσικά και της Χιλής υπό τον Γκάμπριελ Μπόριτς, ο οποίος είχε εκλεγεί εδώ και περίπου 2 χρόνια, όπως και ο Γκουστάβο Πέτρο στην Κολομβία, που είναι, ειδικά ο Μπόριτς και ο Γκουστάβο Πέτρο εκφράζουν και πιο, ακόμα και πιο ριζοσπαστικές απόψεις από αυτές του Λούλα στη Βραζιλία. Θεωρώ ότι είναι και ειδικά όμως οι αντιδράσεις της Κολομβίας και της Βραζιλίας, θεωρώ ότι είναι βασισμένες, εν μέρει δηλαδή εδράζονται και στο γεγονός ότι αυτές οι δύο χώρες δέχτηκαν πολλούς
πρόσφυγες,
μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Οπότε, παρότι πολιτικά συγκλίνουν σε κάποια ζητήματα με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο και του προσφέρουν μια ρευστότητα και οικονομική ενίοτε, αλλά και μια διεθνή στήριξη σε όλα τα διεθνή φόρα, εδώ είχαμε μια πίεση, άνευ προηγουμένως θα το τολμούσα να πω, διπλωματική. Από την άλλη, βέβαια, στον Οργανισμό Ηνωμένων Κρατών, στην ψηφοφορία που έγινε εκεί.
Στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, ναι.
αποτρέποντας ένα καταδικαστικό ψήφισμα εναντίον της Βενεζουέλας.
Όπου ακριβώς έγινε συζήτηση για το θέμα των αποτελεσμάτων, μπήκε το ζήτημα ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών να ζητήσει επίσημα να δοθούν τα αποτελέσματα, να δημοσιοποιηθούν, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη. Αλλά η κάθε πλευρά παρουσιάζει τα δικά της. Έτσι, η κυβέρνηση παρουσιάζει τα δικά της, η αντιπολίτευση τα δικά της, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει κανέναν. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση, δηλαδή η εκλογική επιτροπή, λέει ότι έχει γίνει ένα χακάρισμα, και αυτός είναι τεχνικός ο λόγος. Εντός της ημέρας θα αναδοθούν κάποια στοιχεία, θα δούμε.
Ακριβώς, αλλά ήδη υπάρχει καθυστέρηση 6 ημερών, οπότε εγείρονται οι υποψίες.
Εγείρονται οι υποψίες, ναι. Πάντως, ο οργανισμός αυτός δεν κατάφερε να πάρει μια. Μεταξύ αυτών μετέχουν και οι βορειοαμερικανικές χώρες, η Αμερική, ο Καναδάς.
Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
Οι χώρες της Καραϊβικής κτλ. Τελικά, με 17 ψήφους υπέρ, 11 αποχές, 5 απουσίες, μεταξύ των οποίων έχει ενδιαφέρον ήταν η Βραζιλία, το Μεξικό και η Κολομβία, δεν πήρε κάποια απόφαση. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει και να βγουν αποτελέσματα και να τελικά να επικρατήσει, ας το πούμε, να μην καταφέρει η αντιπολίτευση να περάσει τη δική της θέση. Και πάλι αυτό το καθεστώς Μαδούρο θα είναι με μια ευρία αμφισβήτηση, όχι μόνο εσωτερική αλλά και διεθνή. Αυτή που το οδήγησε σε μια απομόνωση εδώ για αρκετά χρόνια. Εν τέλει έχει βέβαια τη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά αυτό είναι σημαντικό οικονομικά, πολιτικά δεν ξέρω. Εν κατακλείδη, τι μπορεί να γίνει λοιπόν στη Βενεζουέλα, και βέβαια είναι τραγικό ότι από τη μια αυτή η χώρα έχει αυτούς φυσικούς πόρους, ανέφερα τις ποσότητες, τα αποθέματα πετρελαίου που έχει, τα πρώτα στον κόσμο, και την φτώχεια από την άλλη μεριά και τους τεράστιους αριθμούς προσφύγων και μεταναστών.
Έχετε δίκιο.
Και γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τέλος πάντων καλύτερα το πετρέλαιό της, αν μη τι άλλο. Ωραία, υπήρξε μια περίοδος που πέσανε τιμές και άλλες χώρες είχαν πρόβλημα. Αλλά εδώ είναι πολλά χρόνια που ταλανίζεται και που έχει μεγάλες δηλαδή δυνατότητες. Υπάρχει φυσικά έλλειψη εξυγχρονισμού, όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, που συμβαίνει αυτό. Έτσι, και πριν τον τσαβισμό και επί τσαβισμού δεν κατάφερε ριζικά να βελτιώσει την κοινωνική οικονομική κατάσταση του περισσότερων ανθρώπων.
Κοιτάξτε να δείτε, η Βενεζουέλα έδωσε έμφαση στην δεύτερη πενταετία του Νικολάς Μαδούρο και στην ανόρθωση των μεγάλων, μάλλον στην άμβληση των μεγάλων κοινωνικών πληγών που προέκυψαν από την κρίση του κορονοϊού, όπως και πολλές χώρες κιόλας. Και η Βενεζουέλα πριν από περίπου 2-3 χρόνια ανακοίνωσε τουλάχιστον σε επίπεδο κυβέρνησης ότι είχε αποκτήσει, παρά τις κυρώσεις, αυτάρκεια στα τρόφιμα. Οπότε τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι τα πολύ τελευταία χρόνια δόθηκε και έμφαση από την κυβέρνηση σε πολλούς τομείς της οικονομίας, με μεγάλο φυσικά με κρατικό πανευματισμό. Γι' αυτό και στους διεθνείς δείκτες η Βενεζουέλα είναι μία από τις πιο ανελεύθερες χώρες σε ό,τι αφορά την ελευθερία του επιχειρήν, ως προς το επιχειρήν πλέον. Προσπάθησε να στοχοθετήσει άλλους πυλώνες της δομής μιας οικονομίας και δεν έδωσε τόση έμφαση στο πετρέλαιο. Γι' αυτό και τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ το ΑΕΠ κατά κεφαλήν είχε κατρακυλήσει από το απόγειο των τιμών του πετρελαίου, περίπου κοντά στο θάνατο του Ούγκο Τσάβες, ημερολογιακά το 2012-2013, από τα περίπου 14.000 δολάρια ετησίως για έναν κάτοικο, είχε κατρακυλήσει στα περίπου 1.500 δολάρια. Την περίοδο του κορονοϊού υπήρξε μια ανάκαμψη περίπου στα 4.000 δολάρια. Πάλι, αυτό έγινε τα τελευταία 3 χρόνια, περίπου από το 2021 μέχρι το 2024. Και πάλι όμως η αγοραστική δύναμη για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού έχει απολεθεί. Και υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, πολλοί κατηγορούν και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό ότι ο Μαδούρο επί της ουσίας έχει υποπέσει στο λάθος το οποίο είχαν υποπέσει πολλά σοσιαλιστικά ή κομμουνιστικά καθεστώτα στο παρελθόν σε πολλές χώρες, σε πολλές διαφορετικές χώρες. Ότι δηλαδή επί της ουσίας προσπαθεί εντός της χώρας να φτιάξει, δεν προσπαθεί απλώς να εξισορροπήσει ή να εξισώσει τις κοινωνικές τάξεις και τις. Τις οικονομικές ανισότητες, αλλά επί της ουσίας προσπαθεί να φτιάξει μια δική του τάξη πρετοριανών, οι οποίοι είναι πολλές φορές και αυτοί που βλέπουμε με τα διάφορα οχήματα που προσπαθούν να καταπνίξουν τις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, τις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης ή να να ασκήσουν κάποια μορφή φόβο, τους είδαμε σε διάφορα βίντεο αυτές τις ημέρες με αφορμή τις εκλογές, οι οποίοι είναι στις δημόσιες υπηρεσίες κατά κόρον αλλά και σε άλλους τομείς και επωφελούνται λιγάκι παραπάνω από τον μέσο άνθρωπο ή αυτόν που δεν ανήκει στον μεγάλο πατριωτικό πόλο όπως λέγεται η συμμαχία από τον Νικολάς Μαδούρο. Mm-hmm. Δηλαδή ότι επί της ουσίας έχει ευνοήσει μια δική του ελίτ ανθρώπων, μια νέα ελίτ, μια νέα μεσαία τάξη κάποιοι θα μπορούσαν να πούν, εις βάρος και πάλι των ασθενέστερων, ενός τμήματος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.
Τα οποία στην πρώτη τουλάχιστον περίοδο του τσαβισμού σίγουρα είχαν ευνοηθεί, είχαν εξισορροπηθεί διάφορες κοινωνικές ανισότητες.
Σίγουρα, γι' αυτό εξάλλου και οποιαδήποτε πολιτική, όπως είπαμε, αναφέραμε και πριν και εγώ και εσείς, νομίζω ότι είτε υποστήριζε κάποιος την αντιπολίτευση, είτε υποστήριζε κάποιος τον τσαβισμό, όπως τον αποκαλέστε τώρα, τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτή η κοινωνική ένταση.
Ασφαλώς.
Δηλαδή, ναι. Η Βενεζουέλα ήταν μια από τις πιο δημοκρατικές χώρες της Λατινικής Αμερικής εκείνη την περίοδο τουλάχιστον.
Τώρα, σίγουρα ακόμα τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν έχει διαμορφωθεί μια εικόνα ούτε καν των εκλογικών αποτελεσμάτων και πολύ περισσότερο τι πολιτικό στάτους θα επικρατεί στη χώρα και ποια θα είναι η σχέση της Βενεζουέλας με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επωφελούμε των τελευταίων 3-4 λεπτών να κάνω μαζί σας, έχετε γράψει και ένα ενδιαφέρον άρθρο που κάνετε μια ανασκόπηση της πολιτικής κατάστασης στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική, είναι και την κεντρική, είναι μια περιοχή του κόσμου που βέβαια το εκρεμές το πολιτικό πηγαίνει έρχεται μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Σήμερα αριστερές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις με αποχρώσεις βέβαια διαθέτουν εκτός από τη Βενεζουέλα, η Ονδούρα, η Κολομβία, η Χιλή, η Βραζιλία, το Περού με ιδιαιτερότητες, η Βολιβία, το Μεξικό, την Κούβα και την Νικαράγουα δεν την αναφέρω γιατί οι περισσότεροι δεν τις κατατάσσουν στα δημοκρατικά εκλογικά.
Είναι αμφισβητούμενο το καθεστώς του όδου δημοκρατικό καθεστώ.
Και δεξιές κυβερνήσεις έχει η Αργεντινή, η Κωνσταρίκα, το Εκουαδόρ, το Ελσαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Γουιάννα, ο Παναμάς, η Παραγουάη, η Ρουγουάη. Είναι κάπως μοιρασμένα τα πράγματα από πλευράς χωρών. Βέβαια, οι μεγαλύτερες χώρες έχουν αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια, αριστερές ή κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Ωστόσο, οι κακές κοινωνικές οικονομικές επιδόσεις, η μεγάλη διαφθορά, τα αδιέξοδα είναι ίδιων των περισσότερων ανεξαρτήτως πολιτικής κατάταξης. Εσείς έτσι επιγραμματικά πώς θα διαβάζατε τη Λατινική Αμερική αυτή την εποχή και την κεντρική?
Και πώς την γράφουμε? Γιατί σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα λόγια σας για το κείμενό μου. Βρίσκεται στο παροτρύνο και τους ακροατές σας να αναζητήσουν όλο το δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, όπου υπάρχουν θέματα από όλο τον κόσμο. Ναι. Μπορούν να διαβάσουν σε μηνιαία βάση σχεδόν. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εστιάζουμε
κυρίως. Σε ένα λεπτό που έχει μείνει.
Παρακαλώ, ναι. Αξίζει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στην Αργεντινή, όπου υπάρχει πολιτική, κοινωνική, οικονομική αναταραχή από τα μέτρα της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέη για την πλήρη φιλελευθερωποίηση της οικονομίας και την κατάρρευση του κάθε έννοιας κράτους πρόνοιας. Φυσικά, αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση της Ουρουγουάης, όπου θα έχουμε και τις εκλογές της 27 Οκτωβρίου φέτος. Και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια εναλλαγή στην εξουσία από την δεξιά προς το προοδευτικό μέτωπο του οποίου ηγείται ο Γκουστάβο Όρση. Φυσικά η εξελίξη στη Βολιβία μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Λουίς Άρτσε και την τοποθέτηση του Εύω Μοράλες κατά του Λουίς Άρτσε με υπόνοιες ότι επί της ουσίας έχει μετακινηθεί στο στρατόπεδο το συντηρητικό. Και φυσικά μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή την περίοδο αποτελεί το Εκουαδόρ, διότι εκεί μπορεί να υπάρχει μια κεντρό προς κεντροδεξιά, ας τη χαρακτηρίσουμε με ευρωπαϊκούς όρους, κυβέρνηση υπό τον κύριο Νομπόα. Ωστόσο, το κοινοβούλιο ελέγχεται από κεντροαριστερές και ηθαγενείς δυνάμεις, κόμματα τα οποία, επειδή μιλάμε για πολυφυλετικές χώρες, επομένως υπάρχουν και κόμματα ηθαγενών, κυρίως προοδευτικό προσανατολισμό, αλλά αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει κοινωνική αναταραχή, το έχουμε παρατηρήσει αυτό τους προηγούμενους μήνες και είμαστε περίπου τώρα στο midterm, δηλαδή ανάμεσα στις προηγούμενες εκλογές που είχαν διεξαχθεί το 2021. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση προμηνύεται στις περισσότερες, αν όχι σε όλες από αυτές τις χώρες, τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρουσα, ωστόσο και πολύ τεταμένη με τους λαούς συχνά τις ασθενέστερες κοινωνικά και οικονομικά τάξεις να υποφέρουν από αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εύχομαι μεγάλη ακροματικότητα στην εκπομπή σας. Μια και είναι και η πρώτη φορά που.
Ναι, να είστε καλά και καλή συνέχεια με το επιστημονικό σας έργο. Είναι στην αρχή του και πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, σας εύχομαι ένα καλό Σάββατο. Αύριο, όσοι μας ακούσετε, θα πάμε στις ΗΠΑ από τη μια με τις πολιτικές εξελίξεις και από την άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση της Γερουσίας της για έλεγχο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης σε ό,τι αφορά τους νέους.